ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Zakaria.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i profeten Zakaria. Vi i det sjette kapitlet, og vi ser hvilket interessant budskap Herren har å gi til oss gjennom denne profetboken. Men før vi går videre, la oss samle våre sinn og tanker fra noen vers i sangen «Vik ei fra mitt hjerte dyrebare smerte». Åndens fattigdom. Vis meg mine brister, så jeg aldri mister nådens legedom. Før ditt verk til ende. Regn og sol du sende. Bruk de råd du vil. Bare du meg fører, så til sist meg hører. Himmel rike til. Må du, Jesus, hjelpe oss at ditt verk blir ført til endes, og at vi til sist kan få lov til å være med i himmelriket ditt. Vi ber om at du velsigner stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi i Zakaria i det sjette kapitlet, og vi leser igjen det som vi har gjort litt tidligere i versene 13-15. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne ære og makt. På sin trone skal han sitte og herske. Ved hans trone skal de være en prest, og mellom dem skal det råde fred. Kronene skal være i Herrens tempel til minne om Helem, Tobia, Jedadja og Ken, Sefanjas sønn. Folk skal komme fra fjerne land og være med på å bygge Herrens tempel. Da skal dere sanne at Herren, Allers Gud, har sendt meg til dere. Dette skal skje hvis dere adlyder ordet fra Herren, deres Gud. Jeg vil nå gjøre dere oppmerksom på den trefoldige meningen. Her er det vi kjenner som, det første da, den samtidige meningen. Og så har vi den andre da, den kontinuerlige meningen. Og det tredje som viktigst å ha med, den finale meningen. Den samtidige meningen eller betydningen at Zakaria talte inn i en aktuell situasjon. Han vendte seg til folk i sin samtid angående deres problemer. Og han anmodet sterkt folk om ikke bli motløse, men å være klar over at det var en del av den evige plan. Ja, det var en hensikt fra Guds side. Det lille tempelet som de bygget var bare en forsmak på det store tempel Messias selv skulle bygge, når riket blir fullendt. Den kontinuerlige meningen, altså det andre som vi tok frem, er et budskap for vår tid. Du skjønner at alle hellige skrifter inngitt av Gud også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, som det står i 2 Timoteus 3,16. Alt dette et budskap til oss selv, om det ikke ble skrevet til oss. For eksempel har Gud ikke bedt oss om å reise et tempel. men han vil understreke at historien ikke bare er bygget på tilfeldigheter, men har en sammenheng, og at Gud har en plan, og Gud har en hensikt. Han beveger seg i historien og i dag. Disse hendelsene som vi opplever i vår samtid, burde sannelig lære oss hvor hurtig Gud kan løfte opp et folk, og hvor hurtig han kan bøye det. Om du lytter til nyhetsmediene, kan du sannelig bli motløs. I tillegg til det kan det lett i vår medietid skje at vi blir hjernevasket. Det er enkelt å få en følelse av oppgitthet. Men midt gjennom alt dette forvirrende er det også en røst, Guds røst, som taler som han gjorde det på Zakaria sin tid. Det han har å si er hverken vilt eller nedslående. Gud forteller oss at hans hensikt skal overleve, og Herren beveger seg i historien for å fullbyrde sin plan. Og så har vi da den tredje meningen, den finale meningen. Det siste av de trefoldige meningen ligger i den finale hensikt med alle ting. Historien strømmer gjennom profetens kanal. La meg gjenta det som står i det 12. verset. Så sier Herren Allers Gud, se det kommer en mann, hans navn er Spire. Under ham skal det spire og gro. Han skal bygge Herrens tempel. Denne Spire er ikke noe annet enn den Herre Jesus Kristus, et rotskudd av tørr jord som døde på et kors for oss. Men han kommer igjen for å herske. Den dagen skal Herrens Spire være til pryd og ære, og landets frukt bli til stolthet og heder for dem som slapp unna i Israel, står det i Jesaja 4,2. Han skal være prest på sin trone. Og det å vite dette burde hjelpe oss til å få et perspektiv på historien. Kanskje det er en liten gruppe troende som møtes i en bakgate i et enkelt lokale. Men vet du hva? De møtes i Jesu Kristi navn, og de søker å gi ham ære. De gransker, de leser og studerer hans ord, og de vil så gjerne gjøre hans vilje. Denne lille gruppen kan være temmelig ukjent for verden. Men de er kanskje viktigere når det gjelder Guds plan og Guds program, enn de som møter ved de store forhandlingsbordene i verdens metropoler. Dette er vanskelig for mange mennesker å tro fordi verden ikke ser tingene fra Guds synsvinkel. Du forstår at denne lille troende flokk skal en gang slutte seg til det mektige kor i himmelen som skal synge for lammet. Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den. For du blir slaktet og har med ditt blod frikjøpt fra Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Til et kongerike har du gjort dem, til prester for vår Gud, og de skal herske på jorden. Det er det mål vi beveger oss imot. Verden kan overse det, og skarene kan gå forbi det, men den troende flokk er viktig i Guds plan og i Guds hensikt. Denne delen av Zakaria-boken skulle hjelpe oss til å se ting fra Guds utsiktspunkt, og denne veldige delen av skriften er fremdeles et budskap for oss alle sammen. Det er et budskap til deg, og det er et budskap til meg. Og det var så langt som vi hadde med oss ifra det 6. kapitlet. Når vi nå går inn i det 7. kapitlet, så vil vi se her kanskje mer et historisk mellomspill. I kapitlene 7 og 8 har vi det jeg har kalt det for, i alle fall, et historisk mellomspill. Og det er ganske parallelt med det som vi finner igjen hos profeten Haggai. Midt i den profetboken ble Haggai sendt til presten for å stille spørsmål angående en lov. En lov som gikk på renselse. Når det som er rent, rituelt sett, rører ved det urene, ja, da vil det urene bli rent. Og svaret er at det vil ikke det. Og når det som er urent rører ved det som er rent, vil da dette bli urent? Svaret ja, det vil det. I dette historiske mellomspillet her hos Zakaria møter vi de samme problemene, men sett fra en litt annen side. Vi vil oppleve å se straff, eller straffen for urettferdighet og grusomhet. Under fangenskapet feiret jødene 4 høytider. Den i den 10. måneden minnet om da Jerusalem først ble omringet av fiendehærene. Den er i den 4. måneden på den tiden da byen falt. Den 5. måneden om da tempelet ble ødelagt ved ild. Den i den 7. måneden sa om mordet på Gedalia. Folket var preget av dyp sorg og minnene om disse katastrofene. Det virket ikke rett å fortsette med dette når den hellige byen igjen reiser seg av støvet. I Babylon passet de på å synge klagesanger, men ikke nå. En deputasjon ble derfor sendt for å høre hva lederne mente om saken. Zakaria ga 4 forskjellige svar på spørsmålene. Vi er i profeten Zakaria, og vi er nå kommet til det 7. kapitlet. Eller skal vi si det er et historisk mellomspill som vi nå vil være til stede i når det gjelder kapitlene 7 og 8. Men la oss lese de 3 første versene her i Zakaria 7. I det 4. regjeringsår til kong Darius, den 4. dagen og den 9. måneden, måneden Kislev, kom Herrens ord til Zakaria. Betel sendte da Sareser og Regem Melek og hans menn for at de skulle be Herren om nåde, og spørre presten som gjorde tjeneste i huset for Herren, allherrs Gud og profetene. Er det så at jeg skal gråte og faste i den 5. måneden, som jeg har gjort i mange år? Til å begynne med så minner disse innledningene det første verset i det første kapittelet og det 7. verset i første kapittelet. Og vi ser også på de faste spørsmålene som kommer der. Og de får også svar etter hvert som vi går frem. Innimellom så får vi også flere profetier med forskjellige innhold. Slik det nå står, blir dateringen beregnet på hele dette avsnittet som vi har gått inn i. Ser vi på første halvdel av vers 2, så er det en rekke tekstmessige vanskeligheter som står der. Betel sendte da Sareser og Regem Melek og hans menn for at de skulle be Herren om nåde. Noen tolkere mener her at det dreier seg om en delegasjon fra Betel, en fra gruppen Sareser. Andre oversetter det kanskje litt annerledes da. Da sendte Betel Sareser, storkongen, over mennesker og hans folk en delegasjon. Både dette navnet og titlen som allerede de eldste oversettelsene bevitner, peker hen til Babylon, ikke til et palestinsk område. Det er ikke sikkert at dette navnet har en jøde i seg, eller en babyloner. I det første tilfellet er eksempelet på at en jøde kunne oppnå en høy stilling ved Persers kongens hoff. Der så. Men det er andre som tyder på at det er babylonske proselytter til jødedommen. Hensikten med delegasjonen er for det første å bønnfalle Herren. Hva vil dette si da? Jo, å avlede Herrens vrede fra Guds folke med bønn og offergaver til tempelet. For det andre skal denne delegasjonen søke råd i et bestemt spørsmål. Helt siden ødeleggelsen av tempelet har de i ødeleggelsesmånen fastet i sorg til minne om dette. De mange år, det refererer seg til tiden som er gått siden 586. I spørsmålet som nå kommer frem ligger noe av forventningen om at frelsestiden nå må være inne. Nå, da tempelet gjenreises, er det naturlig å spørre om sorgens og dommens tid er forbi. La oss igjen lese vers 1. I det fjerde regjeringsåret til kong Darius, den fjerde dagen i den niende måneden, måneden Kislev, kom Herrens ord til Zakaria. Det sterke her er at Zakaria igjen får et budskap for sitt folk. Og det er et viktig budskap han nå har å formidle. Han understreker at det er ikke hans eget budskap, men det er ord fra Herren. I det fjerde regjeringsår til kong Darius, den fjerde dagen i den niende måneden, måneden Kislev. Skal vi sette dette inn i vår kalender, så var det 4. desember år 518 før Kristus. Dette er i samme periode da Haggai talte til folket på en meget praktisk måte. Vers 2. Betel sendte da Saresar og Regemelik og hans menn for at de skulle be Herren om nåde. Det vi her har foran oss er altså denne delegasjon av menn som var sendt fra Betel, som betyr Guds hus. Den ble kalt for Guds hus av Jakob i den perioden da han flyktet fra Gud like så vel som fra sin far og sin bror Esau. Han tilbrakte natten på et sted, og Gud ga ham et syn der. Jakob sa om Betel, som det står i 1. Mosebok 28,17, her er Guds hus, her er himmelens port. Betel lå i nordriket Israel, og det var det sted der hvor Jeroboam satte opp en av gullkalvene som skulle tilbes av folket. Denne delegasjonen bestod ikke av menn fra Judas stamme. De var antagelig av Efraims stamme. Det at denne gruppen kom fra Betel forteller at folk fra de såkalte tapte stammene ikke var tapt i det hele tatt. Noen av dem levde i Betel. Leser du Esras bok med oppmerksomhet, så vil du se at mange som vendte tilbake fra fangenskapet i Babylon, de bosatte seg i byer som lå nord for Galileasjøen. Et område som tilhørte de 10 stammene, og som utgjorde nordriket Israel. Alle 12 stammene var representert blant dem som vendte tilbake, selv om de var få. Ja, de var ikke så mange de som vendte hjem igjen. Mindre enn 60.000. De som vendte tilbake fra fangenskapet dro naturlig nok til de stedene de kom fra. Og mange av dem dro nord i landet, til det tidligere nordriket. Dette var mennesker som var født i Babylon under fangenskapet der. Saresar og Regemelik er babylonske navn. De vendte tilbake til sitt eget stammeområde for de var jo jøder. Vers 3. Og spørre presten som gjorde tjeneste i huset for Herren allers Gud og profetene. Er det så at jeg skal gråte og faste i den femte måneden, som jeg har gjort i mange år? Disse mennene kom altså fra Betel for å tale med presten i tempelet i Jerusalem, og de stiller et spørsmål. Spørsmålet har å gjøre med et rituale. Er dette ritualet rett, eller er det galt? Folk hadde begynt å faste før fangenskapet i Babylon, og hadde fortsatt å gjøre det under fangenskapet. I Salme 137, 1 og 2, sies det oss: Ved Babylons elver, der satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. På piletrærne der i landet lot vi harpene våre henge. Der hadde de grått ut i sin sjel, og det ble en religiøs funksjon. Faktisk hadde Gud aldri gitt dem bud om fastedager. Han ga dem festdager. Det var deres egen idé å faste. De hadde avsatt dager til faste og gråt og sorg under fangenskapet. Og det fortsatte de med etter at fangenskapet var over, men Gud velsignet dem ikke. Rikdommen var begynt å øke. Mange hadde bygget kostbare hus, og det var begynt å bli velstand. Ja, det var begynt å bli overflod. Likevel gråt de og sørget, og de sa: Dette har vi fortsatt med å gjøre, men Gud har ikke velsignet oss. Spørsmålet dreier seg altså om et ritual. Er det rett eller galt? Dette er et viktig spørsmål for oss, fordi vi ser her at det utvikler seg en ritualistisk religion. Den har en formalistisk bevegelse i seg. Det er noe som foregår uten at vi tenker over om det fyller sin funksjon. Formalisme. Det er alltid en trussel når mennesker slutter å tenke. Gud ga Israel en religion. Det er den eneste religion han noensinne ga, og den var ritualistisk. Er et ritual rett, eller er det galt? Det er et spørsmål disse menneskene stiller seg. De sier: Vi har holdt på å faste og gråte og klage. Det virker litt tåpelig. Vi går igjennom dette religiøse ritualet, men det kommer ingen resultater ut av det. Det ser ikke ut til at Gud vil velsigne oss. Skal vi fortsette å holde på med dette? Det var det som var spørsmålet da. Og så får de et trefoldig svar. Og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.